Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Оставка на правителството. Това иска Продължаваме промяната Демократична България и свиква нов протест в сряда. Какво идва след това? В студиото е заместник-председателя на Продължаваме промяната и бивш премиер Николай Денков. Здравейте, господин Денков.
Здравейте.
Ясна ли е вече стратегията ви?
Това, което е ясно, е, че това правителство повече положителни резултати няма как да очакваме от него. Видяхме, че и втори опит за вкарване на бюджет е неудачен и това показва, че начина по който е конфигурирано е грешен. Затова искаме оставка, избори, трябва да се преоснове като състав Народното събрание, за да се състави нов тип правителство, което ще има грижа за хората, а не грижа за Борисов и Певски. А ако трябва да го формулирам, основната цел на това правителство е Борисов да оцелее, Певски да богатее. Това е, което виждаме.
Питам ви за стратегията ви, защото първия протест беше фокусиран, той беше срещу бюджета. Втория протест останах с впечатление, че импулсивно взехте решението за него по повод обвинението на Борисов, че едва ли не вие сте събрали толкова много хора, някакви други, и втория протест дойде като по-масов. Тогава дойде и промяната в искането за оставка. Въпросът е от тук нататък вече ясно. Искате оставка и какво следва след това?
Първо, нека да кажа, една от грешките, които си отчетохме, нали, искате да кажем какви грешки правим, една от грешките, които си отчетохме е, че твърде рано казваме какви са нашите планове. В конкретния случай ние се намираме в ситуация, в която хората трябва да знаят какво следва във всеки следващ момент. Затова първото искане беше за този бюджет да бъде оттеглен. Второто искане очевидно беше за оставка. Това, което не искахме, то да излезе първо от нашите уста. Защото ако беше излезнало от устата на Асен Василев или моята, или на някои от колегите от ДБ, моментално Борисов щеше да има основание да каже това е искане на опозицията, това е искане на политически лидери. Както го и каза. Но всъщност всички видяхме, че това беше искане на самия протест. Така че, нека и сега да кажа, няма всичко да си казваме от сега. Това, което искаме ясно да кажем на хората, каква е следващата стъпка. Следващата стъпка е оставка и избори, за да може да сформираме Народно събрание, което ще има действително грижа за обществото, а не грижа за двама човека.
Мислите ли, че това Народно събрание може да бъде преформатирано по начин, по който да ви позволи да имате възможност да взимате вашите решения?
Не виждаме никакъв начин това да се случи. След предателството от ИТАНА и от БСП към техните избиратели, защото виждаме, че те са в изключително подчинена роля, това не виждаме как може да се случи в сегашното Народно събрание. Затова казваме, че първо трябва да се види, ако Радев ще слиза на терена, да слиза, да става от президент политик и да видим има ли или няма такава политическа сила, защото в момента не е ясно. Това ще предопредели каква ще бъде съдбата не само на БСП, но също така и на Величие, на Меч. Съответно, ако той слезе, ще има една конфигурация, ако той не слезе на терен, ще има друга конфигурация, но ние нямаме съмнение, че следващото Народно събрание ще изглежда по доста различен начин в сравнение с това, което имаме днес.
И в двата варианта ГЕРБ си остава. И то остава като незаобиколим фактор, защото с или без Радев за сега...
Колко незаобиколим? Шести в Пазарджик, това ли е незаобиколимото? Това, което виждаме е, че ГЕРБ се опитва да се държи, но също така виждаме, че докато Борисов държи тази линия на подчинение спрямо Певски, ГЕРБ ерозира и то ерозира доста бързо. Това става по места, знаем го, знаем във Варна какво се случи, видяхме в Пазарджик какво се случи. Така че няма съмнение, че и при ГЕРБ ще има много големи щети, ако се отиде на избори. Всъщност, ако ГЕРБ иска да оцелее, трябва максимално бързо Борисов да сдаде властта там, да се пенсионира и съответно ГЕРБ да си търси нов лидер. Иначе ГЕРБ ще изчезне, както изчезна НДСВ.
Тоест, вие виждате продължаването на ГЕРБ през оттеглянето на Борисов, така ли?
Мен не ме интересува продължаването на ГЕРБ. Това, което ме интересува, е европейското развитие на България, ако щете. Защото това е една от нашите цели, стълбове. Ние да бъдем съставна част от Европа, която взема решение за своята съдба, а виждаме, че времената са изключително важни, критични, много бързо всичко се променя. И старата максима, ако не си на масата на преговорите си в менюто, важи с пълна сила.
Питам ви, да.
Само да кажа, че само че тук имаме огромна разлика с ГЕРБ и тя е, че ние действително сме нетолерантни към корупцията, не искаме да има корупция и ще се борим срещу нея, за разлика от модела Борисов-Пеевски, който всъщност направи така, че България стана държава на корупцията. Не знам дали видяхте тази картинка, в която се твърди, че с изкуствен интелект са питали, как се казва, корупция на различните езици в европейските държави и за България стои Пеевски. Това е думичката за корупция, нали? Разбирате къде се намираме?
Борисов ви даде, се опита поне да даде някакъв знак, който вие ще кажете как го тълкувате, че ще се види доколко е свързан с Пеевски и иска ли да се дистанцира по това, че внася искане за закриване на комисията Сорос. Това вие как го приемате?
Това е типичен пример, в който се създава проблем, създавайки комисията Сорос, и след това се правиш, че решаваш проблема, който сам си създал. Изобщо не ме интересуват такива знаци. Всъщност това е основна тактически похват, който използват непрекъснато Пеевски и Борисов. Създава се изкуствено някакъв проблем и след това някой се появява все едно като спасителя, който ти решава проблема. Комисията Сорос на първо място изобщо нямаше за какво да се създава. И Борисов няма какво да дава знаци. Той имаше достатъчно време, достатъчно възможности, за да поеме в друга посока, ако изобщо имаше възможност. Аз не съм сигурен, че имал възможност. Видяхме тази сутрин Боец какви документи извади. Аз всъщност знам, че има такива документи още от времето на правителството на Кирил Петков. Това, което е важно, че в момента те почват да се вадят публично и хората ще разберат, че това, което обикаляше като слухове, то си има своята основа в показания, в разследвания, в всички материали, които са необходими за едно задълбочено разследване и съответно за обвинения. Това е с което Пеевски държи Борисов и затова аз лично вече нямам никакви очаквания от Борисов.
Вие кои точно документи от Боец имате предвид?
Днеска сутринта излезоха
За справка, едната е, която съдържа данни на преписки по сигнали срещу Бойко Борисов и свързани с него лица. И има няколко...
И за разследването в Барселона, и за прането на пари, и така нататък. Така че ние отново години наред тук никой не разследва, защото за хората, които държат Борисов по този начин, е по-изгодно делото да седи на трупчета, както казваме вече от толкова години, и той съответно да не се чувства свободен да взема решение. Така че това е в основата на тази симбиоза, която виждаме през годините и няма никакво основание да смятаме, че има промяна в това отношение. Всъщност цялото поведение на Борисов и при сваляне на нашето правителство, на моето правителство, след това при преговорите, които Демократична България се опита да проведе в началото на този парламент, подписването от страна на БСП и на ИТА на кордона, който трябваше да отдели Пеевски от това правителство, след което всъщност Борисов напъха Пеевски обратно и никой не може да се прави, че той не е в основата на това правителство. Всичко това показва, че Борисов няма свободата, няма и желанието да направи нещо различно. Всички тези тактически ходове, които виждаме, са само опит да се отложи неизбежното. А неизбежното е, че връзката между Борисов и Пеевски стана толкова явна за всички от една страна. И второ, негативизма към тях двамата, защото той не е само спрямо Пеевски, той е и спрямо Борисов, е толкова висок вече, че ситуацията е неудържима.
Вие как си обяснявате факта, че след първия протест имаме Борисов, който казва: те и мои приятели отидоха на този протест, защото да протестират, защото знаят, че аз не съм съгласен с този бюджет и според мен този бюджет не е добър. Говорим за първия, който беше. И от друга страна, след това Пеевски пък, който не е в управляващото мнозинство, но за сметка на това предприе действия по защита на настоящото правителство. Как си го обяснявате това?
Много интересно. Как така ръководителя на основната партия в правителство, мандатоносител, не харесва бюджета, но се опитва да го прокара? Как премиера, министър-председателя казва: аз не харесвам този бюджет, и се опитва да го прокара? Как вице-премиерът Томислав Дончев, който основният свързан с икономика, не харесва бюджета и пак се опитва да го прокара? Това е някаква абсурдна ситуация.
И Делян Добрев не го харесва.
Да, и Делян Добрев. Това е абсурдна ситуация и това е пряко доказателство, че няма как това правителство да остане да управлява. Те се опитват да се изтеглят от отговорност спрямо безобразията, които са написани в този бюджет. Кой ще носи отговорност тогава за тях? След като не могат да управляват, след като не могат да направят бюджет, просто трябва да си тръгнат. Това е простата, ясна политическа логика. И тогава хората да решат, искат ли Пеевски да ги управлява, ама трябва да направим едни честни избори, или всъщност трябва да се потърси ново политическо представителство, което няма да се срамува от бюджета, който предлага. Защото аз не си спомням Асен Василев да е казвал: аз не си харесвам бюджета. Обратното, той успяваше да вкара бюджет, който да го гласуват всички. Единодушно имаше прият бюджет. Ето така се прави бюджет. Когато си намерил правилната пропорция, така че всеки да е спокоен, че това е най-доброто възможно при съответния бюджет. И същите тези хора, които гласуваха бюджетите на Асен Василев, в момента се правят на: ни лукяли, ни лук мирисали, ние нямаме отношение към това, а в същото време се срамуват от бюджета, който са внесли. Това са абсурди, нали? Няма как те да не си припознават бюджета и да искат да продължават да управляват. Всъщност, логиката на политиката, не само в България, по целия свят е: ако ти не можеш да направиш бюджет, който да приемаш и да кажеш: това е моят бюджет, с политиките, ти трябва да си отидеш.
При положение, че в момента сме в ситуация, в която по-скоро въпросът не е дали, а кога ще има предсрочни и ще са предсрочните избори, вие в състояние ли сте да кажете на вашите избиратели дали след тези предсрочни избори виждате някакво партньорство с ГЕРБ?
В момента това, което ни интересува, е първо, ако може максимално бързо да се отиде на избори, и ще обясня защо. Това, което виждаме и в първоначалния, и в поправения бюджет, са отново огромни средства, които са заделени в посоки, в които ще могат да бъдат харчени без необходимия контрол. Днеска ми изпратиха една документация от АЕЦ, прието решение за закупуване на 63 000 квадратни метра за цена от 98 милиона евро. 200 милиона лева приблизително за 63 000 квадратни метра.
А за какво?
Вероятно за реакторите, предполагам, за следващите реактори. Говорим не за строителство. Говорим за закупуване на земя, което и без това, аз не знам дали може да се използва изобщо, тя е съвсем близо до ядрената централа, но ето това са примери, както онзи път в Родопите, който от 9 милиона стана 51 милиона, които илюстрират как, отделяйки едни огромни средства в касичките на властта, както казваме, скрито, покрито, без много шум, след това тези пари изтичат към познати. На мен ще ми е много интересно да се проследи кой е собственика на тези земи, да видим кога ги е купил, дали е бил свързан с властта на тези, които в момента ни управляват, и ще излезат много, много притесняващи неща. Така че това е начина, по който парите изчезват. Това е причината, поради която България е на последно място в европейските класации. И това е причината, поради която Борисов и Пеевски трябва да си отидат, защото това е тяхното разбиране за използване на парите, защото тях друго не ги интересува.
Това обаче не отговаря на въпрос какво казвате на избирателите си.
Казваме им, че Ние не можем да очакваме нищо позитивно от това правителство и от това Народно събрание. Трябва да отидем на избори. Добре е да отидем колкото може по-рано, за да няма време за ето такива възможни течове на средства, защото те в момента ще се опитат да използват времето на Макс. А освен това, една характеристика на така уж поправения бюджет, той изглежда като бюджет, в който те няма да искат да управляват. Така че моето усещане е, че те ще използват следващите няколко месеца, за да заложат ето такива средства, където може да се изразходват, след което да хвърлят кърпата, както казваме, следващия да бъде насаден на паче яйца, както ние се оказахме насадени 21-а година, с сключените договори АПИ, които беше сключила пътната агенция Пътна инфраструктура, в които се оказва, че парите са раздадени, не е свършена дейността, и ти се чудиш как да се оправиш. Защото ако позволиш тези пари да се изразходват по този начин, може да те привика прокурора и с основание да ти повдигне обвинение. А ако ги спреш парите, тогава попадаш в Комисията за конкуренция, в Висшия административен съд, Върховния административен съд, и изведнъж се оказва, че ти си в патова ситуация. Така беше Андрей Цеков тогава. И трябваше много внимателно да се отпушат процесите, за да може да се строи законно, но това отнема години. Така че моето опасение е, че ние виждаме подготовка за същия сценарий, следващите няколко месеца да се заложат капаните, да се раздадат парите за близките фирми, след което да се хвърли кърпата и следващия, който тръгне да управлява, да бъде в изключително трудна ситуация. Затова смятаме, че колкото по-рано са изборите, толкова по-кратко време ще имат за това прегрупиране, както би го нарекал, и съответно толкова повече енергията на хората, желанието за промяна би могло да даде различен резултат. Какъв ще бъде, никой от нас не знае. Аз затова не искам да спекулирам какви конфигурации ще търсим след изборите. Защото съм убеден, че състава на новото Народно събрание може да бъде много, много, много различен.
Добре, и отиваме към другия голям политически играч, който и вие споменахте, който в момента не е на терена, не е ясно кога и как ще влезе на терена, Румен Радев, но който категорично към този момент има позитиви от всичко, което се случва, трупа такива, самия той призова за предсрочни избори. Как виждате неговата роля от тук нататък?
Първо, той все още е президент на България, така че нашето отношение към него е като към президента на България. Той е институционално. Като такъв, той няма право на партийна дейност. Иначе той е политик, така че той се занимава с политическа дейност, но няма право на партийна дейност. Той трябва да реши дали ще се занимава с партия и кога ще стане това? Преди или след изтичането на мандата му? Докато той е президент, аз винаги съм спазвал институционалните отношения, нашето отношение към него ще бъде към институцията, която той олицетворява. Затова въпроса към него, ще прави ли партия, ще слезе ли, кога, това са въпроси към него. Ние нямаме отношение към това. Това, което сме обсъдили и сме напълно убедени, е, че ако той реши да направи партия, ако слезе на терен, той ще бъде наш политически опонент. По една основна причина, и тя е, че редица негови действия по същество ни отклоняват от европейския път на България. Нещо, което за нас не е приемливо. Така че той ще реши как ще действа. Нашето отношение към него ще бъде като към политически опонент, противник, с когото ние ще се борим, за да имаме колкото може повече гласове. Нека да обърна внимание, че трупането на активи, когато стоиш отстрани, критикуваш, даваш съвети, разбира се, е много по-лесно. Ако ти трябва да слезеш като партия, трябва да напишеш приоритети, трябва да напишеш цели, програма, и тогава всъщност се вижда в каква посока ти искаш да движиш България. Едно е да искаш България да бъде в централната част на Европа като вземане на решения, защото Европа има нужда много бързо да изгради обща външна политика без така, дефектори, без страни, които пречат да се реализира, да изгради обща отбранителна политика, да изгради обща позиция за това как ще отстояваме европейските интереси и по отношение на икономика и на всичко останало, което трябва да решим, бидейки между щатите от една страна, Русия от другата страна, Близкия изток от трета страна. Какви ще бъдат нашите отношения в НАТО, защото очевидно Тръмп иска да ги преформулира. Всичко това са въпроси, към които всяка една партия, следващия премиер, следващия президент трябва да имат ясни позиции. Ние имаме ясни позиции във всяка една от тези посоки. Ние не знаем нито една от позициите на президента по всеки от тези въпроси. Така че ако той тръгне да слиза като партиен строител и водач или каквото е там, той ще трябва да изясни своето отношение по всеки един от тези изключително важни за България въпроси. И тогава ще се види, че ние може да имаме някои общи посоки, като примерно това, че модела Певски-Борисов трябва да бъде премахнат възможно най-бързо. И хората, които го подкрепят. Но от друга страна, ако той иска да ни бута в посока на БРИКС, нали, като символ на другата посока, това означава, че ние там ще имаме изключително сериозни спорове, защото това са две съвсем различни визии за развитие на България.
Той самия обаче също помпа енергия в протеста, включително и през групи, които са така гравитират като симпатии около него, също призовават за излизане, за присъединяване към този протест. Тоест, в този смисъл, това, което вие правите, получава от различни страни подкрепа в момента, включително от националистически групи.
Това няма лошо. Аз от години всъщност казвам, още дори по време на правителството, че Борисов и Певски са запушили развитието на България. Включително Борисов е запушил развитието на ГЕРБ, но това не е толкова важно. Важно е, че е запушил България. От това, което виждаме, Певски е на път да съсипе, така както съсипа КТБ, както съсипа Лавка, той ще съсипе и партия ДПС. Имаше едно чудесно интервю снощи от господин Исмаил при Дремджие, в който той разказа какво огромно напрежение е натрупано сред българските турци. Аз имам много подобна информация от нашия народен представител от Шумен, Елин Пехливанова, от хората от Продължаваме промяната, които са в Кърджали. Там не могат да понасят Певски. А той се опитва да се представи като техен водач, духовен. Никой не го припознава това. Цялата информация, която получаваме днес, е, че силово, насила, с заплахи, хората се изкарват на тези протести, които ще бъдат до вечера. Едно от най-големите притеснения е да няма провокации, умишлено създадени, защото никой от българите нито е заинтересован, нито иска да създава етническо напрежение с турците. Ние живеем чудесно в тези региони заедно. Всъщност проблемите в тези региони, те са едни и същи и за турци, и за българи, и те идват от дерибеите. Това са кметовете, това са областните координатори на ДПС, които, връщайки се 25 години назад, правят или 30 вече и повече, правят едно и също нещо. И то е да страхуват хората, както се казваше, че ако не слушат какво им казва кмета или областния координатор или Доган или който е ръководител, те няма да си получат дървата, ще бъдат уволнени, няма да бъдат назначени в училище или в кметство или в тези малко позиции, които са налични през държавната машина. Всичко това в момента е задействано. Но това, което казва господин Исмаил, и това е много важно, е, че и там младото поколение изобщо не припознава дерибеите, не се плаши от тях и е готово да счупи тази омерта на страха и да освободи тези хора от тяхното напрежение. Казва и нещо друго много интересно. Нещо, което и аз казвах при моите обиколки с включително и в Турция, в регионите със смесено население, Кърджали, Шумен. Казвах, че този монопол, в който една партия, ДПС или АПС, както по едно време се опитваха, държи това етническо малцинство, всъщност това е модела, в който това общество никога няма да се освободи от натиска отгоре. Защото тези, които те избират по задължение, в случая ДПС ново начало, те смятат, че тези гласове им се полагат и няма нужда да се грижат за тези гласове. Затова се опитват само със страх да ги задържат. Но това е грешният модел. Правилният модел е, когато различните партии се състезават за този вод и се състезават с идеи, които са полезни за България, за тях като групи, защото те са също българи. Те са в България, макар и български турци, и техният успех е успех и на България. Когато това нещо се разбере, монопол на ДПС ще бъде счупен. И точно това обяснява и господин Исмаил в интервюто от вчера.
Добре, това в дългосрочен план е ясно. Обаче как на един човек, който в момента има работа, единствено и благодарение на това, че кмета му се е снимал под герба и поради тази причина, да речем, за общината има осигурена поръчка за строителство на път, за укрепване на гробищна стена или там каквото и да било. Как на този човек му обяснявате, ми не се страхувай, ми не дай да излизаш на този протест и да ходиш там на митинга, защото след това нещата ще се наредят, когато ти станеш свободен. Аз не искам да съм свободен, искам да имам работа, да мога да си нахраня децата.
Ами,
и свободата я чувствам по този начин.
Всъщност 35 години точно по този начин, който описвате, ги държат и резултата е, че те са най-бедните региони. Това са едни от най-бедните хора в България. В момента същото се възпроизвежда и при ромите и отново той е като затворен кръг. Разбира се, част от тези хора ще бъдат притеснени и ще останат в тази хватка. Но това, което казва господин Исмаил, това, което чувам от Елин Пехливанова, от другите български турци, с които контактувам, е, че младите вече разбират, че този модел е порочен и че той никога няма да доведе до развитие на тези региони. И разбират също друго, че ако модела Борисов-Пеевски изчезне, бъде счупен, тогава пак ще има за тези региони. Защото кражбите, които в момента практически изгарят парите по отношение на обществения интерес. Тези пари заминават за Дубай, тези пари заминават за скъпите коли, които виждаме да вървят по пътищата, ама не от бизнесмените, които се изкарват с труда средствата. А тези бизнесмени, които играят белот с Борисов или пък са подчинените на Пеевски в ДПС, те са тези, които успяват да изтеглят ресурса, но този ресурс не се използва в полза на хората. И тук говорим действително за милиарди всяка година. Ако този модел бъде счупен, тогава милиардите ще стигат пак до тези така благословени, в кавички ще кажа, общини, но ще има и за другите. И това е което в момента, в който се разчупи, България ще изглежда съвсем друга държава. Това много ми напомня една друга история, която е добре да споменат, за да илюстрирам, че няма нищо етническо. Погледнете една Унгария. Унгария беше дръпнала много силно нагоре. Орбан дойде с проевропейските така приоритети. Той спечели огромна популярност. Да припомня, той е лауреат на награда на Отворено общество. Така че той беше символ на един проевропейски и продемократичен човек, който, когато взе властта. Само няколко години по-късно, когато втори път я взе, за да си запази вече властта, той стана диктатор. И дълги години в България се казваше, ето това е примера за България, от него трябва да се учим. Вчера излезе официална информация, икономиката на Унгария е закъсала до толкова, че тя вече е с рейтинг по-нисък от този на България и с негативна перспектива. Защо? Именно заради корупционните схеми, с които семействата и семейството на Орбан и семействата около него, приятелите му, близките му, завладяха икономиката на Унгария. С други думи, той тръгна по пътя, който Пеевски и Борисов изградиха в България. И резултата, разбира се, че Унгария икономически почва да потъва. Така че ние трябва да се освободим от този модел, за да може всеки един регион по програмата за регионите, ако щете, която отново Асен Василев тогава успя за първи път да предложи, да получи подкрепа и да получи финансиране, тази програма би дала средства на всички региони. Но какво стана? Падна нашето правителство, контрола го пое Пеевски първо през служебните правителства, а сега през правителство на Борисов и се оказа, че на София 260 000 лева, на една малка община, контролирана от ДПС 15 милиона лева. Нормално ли е това? И не е нормално. И да, вие ще кажете, ама за тази малка община това е добре дошло. Ама тази малка община дава 15 милиона лева, ама други 150 милиона лева изчезват някъде по пътища неведоми. Така че това е отношението, което модела Пеевски има. Кражбите са 4 към 1, 5 към 1 спрямо това, което реално се върши. Ето това трябва да бъде спряно.
Според вас какъв е знака, който ще дадат или се цели да дадат тези митинги, които Пеевски организира по места? В Кърджали строят голяма сцена.
Пеевски в момента от една страна е леко паникьосан, защото част от начина, по който досега успяваше, този подход всъщност изгърмя на няколко пъти. Сценката, при която Мирчев го накара да се скрие в стаята си зад охранителите си, тя е жалка за Пеевски, който винаги искал да демонстрира своята сила. Сцената в Кърджали от вчера, с която искаше да демонстрира как той човек от народа, ходи
по
улиците.
Говорите за кадър, аз пресичам улицата.
Да, Битълс, какво беше там, както беше една шега.
Да.
Този кадър, той е толкова показателен. Отпред стои Пеевски, отзад виждате три бронирани коли, бус на жандармерията и още коли на жандармерията. Така че всичко това е една театрална инсценировка, която хората не са толкова глупави да не могат да разберат какво им се прожектира. Така че дори и тези театрални сценки вече не му се получават. Тази сценка, която в момента показвате вчера, ми тя пак беше комична, както имаше коментари при нас от нашите младежи. Казват, ама той не може да говори, ако сложим един брояч колко пъти казва нали, само за да си напълни изреченията, той този брояч ще го счупи до края на изказването. Така че този тип евтини трикове, те вече не работят, защото те са базирани на страха и на прости внушения, които вече не работят. И затова Пеевски прибягна до последната точка в списъка на КГБ, както му казваме, как да си запазиш властта, когато губиш народната подкрепата от хората. Нали, от всичко за хората и от хората трябва да бъде. Даже знаем и кои са хората. Това, което той не можа, е още през лятото, опитвайки се да каже, няма смисъл да протестирате, защото нищо няма да се промени. 1-2 месеца това вървеше, след това всичко се провали, когато се включиха повече хора, и инфлуенсъри, артисти, и певци и казаха, не, ние подкрепяме тези протести. И в рамките на няколко дни всичко стана различно. След това извадиха опита да се овладеят тези протести и други хора да се качат на тях. Тук е Възраждане, които казаха, ние ще правим всеки ден протест, без да имат никакво отношение към протестите, които ние организирахме с Демократична България. Но идеята им беше от една страна, ако могат да се закачат, част от протеста да овладеят, втората причина беше да го разводнят. Защото всеки знае, че ако почне всеки ден да протестираш, енергията много бързо изчезва. И с това не казвам, че нали, хората на Възраждане трябва да дойдат на протеста. Да дойдат, но да не се опитва да казват, че това са техните протести. Това са граждански протести, организирани от Продължаваме промяната Демократична България, защото все някой трябва да ги организира. Между другото, от тук се появи и това обращение на президента. То беше доста, как да кажа, неловко даже бих казал. Не е ясно какво каза той. Единствено каза, има протести, трябва да се борим с корупцията. Да, правилно. Но там нататък той не каза нищо. Ще прави ли партия, ще слиза ли? Нищо не каза. Така че тази точка, нали, дайте да овладеем протестите. Втората, всъщност за момента никой не е успял да я използва. И не трябва да използва. Защото изборите трябва да решат всъщност кой ще се бори срещу корупцията, защото протестите са срещу
корупцията. 2013 беше така.
Ще дойдем и до това. Следващата точка е дайте да направим провокации. И се опитаха да направят провокациите на последните два протеста, особено на последния. Там всъщност беше изключително опасно с това спиране на тока, с едни агитки, които стояха в засада. Истината е, че това беше опасен момент. Успяхме да го преодолеем. И успяхме да го преодолеем, защото се видя, че това са провокатори и самите участници в протеста казаха, ма чакайте, ние видяхме нещо съвсем различно от това, което се опитват да ни кажат. И тук идваме на четвъртата точка. Ние сме в този сценарий днес. Четвъртата точка е организирай си ти протест на твоя територия, по твой пълен контрол и направи меле на този протест и го изкарай се едно, че е етническо напрежение. Тази вечер това е опасността, която трябва да се опитаме да избегнем. Да не стане така, че в Кърджали, в Провадия, в Белица, тези места, в които ДПС си прави техните протести, с техните хора, които са изкарани или на сила, или с плащане. Да не плати на някой друг 10 пъти повече, за да направят едно меле и да кажат, ето вижте, това е етническо напрежение. Никой не го вярва от хората, с които аз контактувам от етническите групи. Даже утре на протеста ние ще имаме говорители, ще имаме български турци, ще имаме роми. Те ще разкажат как те виждат отношенията между нас. Не аз да ги разказвам или Асен Василев или Иво Мирчев да ги разказвам. Нека те да си ги кажат. Но трябва днеска да прескочим тази опасност, защото това са последни отчаяни опити на Певски да каже, не, не, аз ще спасявам някого. Никого не спасява. Той спасява единствено себе си и колкото по-бързо тази магия на страха бъде развенчана, толкова по-бързо ще се разчисти и терена за следващото поколение. Нека да кажем за младите. Действително е изключително, как да кажа, вдъхновяващо е думата. Това, че само за няколко дни тези хора излезоха и казаха, чакайте, ние разбираме, че нашето бъдеще зависи от нас, нещо, което ние го казваме от месеци, и искаме да вземем съдбата си в свои ръце. Така че тази енергия, тя промени България. Ние действително сме в друга ситуация. С нея може да бъде злоупотребено, както казахте, 2013 година.
И тогава бяха млади хора. Винаги са били млади хората,
да,
по протест.
И нашата задача сега на по-опитните, на тези, които минахме през този процес, които ги видяхме лице в лице, що за лицемери са, що за лъжци са, що за крадци са, да им помогнем тяхната енергия да не бъде злоупотребено с нея.
Ама подготвени ли сте за това? Мислите ли, че протестите няма как да бъдат овладяни? Защото точно тази многоликост на протеста, точно големи групи, които представляват различни виждания за, против еврото, за президента, против президента, за излизане, за влизане в Европейския съюз, цялата тази многоликост, от една страна добре, обаче от друга страна не ви ли притеснява, че именно през това би могло да мине, да речем, взривяването на протестната енергия?
Първо, действително има рискове и те са най-различни. Единият риск е да почнат да се разправят помежду си участниците в протеста. И в момента правим всичко възможно това да го избегнем. Защото протеста не е на Продължаваме промяната и Демократична България. Ние го знаем това нещо. Но също така не искаме да правим грешката, която за съжаление направиха студентите в Сърбия. Ако няма политически представители на протестите, ако няма кой да помогне да се формулират политически искания, тези протести чисто обществени също почват да губят енергия, защото нямат посока. нямат фокус. Затова ние се опитваме да заедно с протестиращите да формулираме кои са следващите стъпки. Затова не бързахме да кажем оставка, защото ако бяхме казали ние, протеста може да каже, някой се опитва да ни наложи решенията. Не се опитваме. Искаме да изразим тези обществени отношения, заради които се е събрал протеста. Да, ясно беше, че бюджет е огромен проблем и това е непосредствен проблем. Какъвто бюджет приемем, след това много години наред тези хора ще плащат сметката за бюджета, защото отново един от проблемите на така наречения поправен бюджет е, че отново има 20 милиарда лева, 10 милиарда евро, които се вземат като заем. И по-голямата част от тях са ненужни от гледна точка на това, което трябва да се вземе като заем. Така че ние се опитваме да помогнем във формулирането на политически искания, които този протест припознава, смята за правилни и ние ще помогнем политически да ги изразим и в Народното събрание. Ето в момента, докато говорим, Асен Василев в Комисията по бюджет и финанси, заедно с другите колеги от Продължаваме промяната и Демократична България, се борят за един по-добър бюджет. Но вече е абсолютно ясно, че с тази арогантност, това нежелание да се търси решение, това управление е политически труп. То е мъртво. И колкото по-бързо бъде сменено, и пак казвам, анализа показва, че в това Народно събрание с този състав няма как да има нещо различно, ние трябва да отидем на избори. И тогава вече политическото състезание не трябва и няма да бъде кой е овладял протеста, а ще бъде състезанието кой какво предлага като политически решения за следващите 4 години. И там ние ще се състезаваме с нашите идеи, които са политически идеи, политическа програма, приоритети, в които смятаме, че можем да спечелим. Освен двата стълба, които винаги сме казвали, ние сме Европа, борба с корупцията, ние имаме 5 приоритета. Те бяха ясно формулирани на нашата последна конференция, на Продължаваме промяната. Тези 5 приоритета, те няма да се променят. Едното е работеща конкурентна икономика, защото парите идват с конкурентната икономика. Това е което Орбан всъщност унищожи в Унгария или поне го натисна надолу, подтисна го, именно за да си осигури корупционните схеми. Така че приоритет номер едно корупционна, конкурентна работеща икономика. Второ, образование, защото няма как конкурентна икономика без качествено образование. Здравеопазване, защото талантите искат да имат добро образование за децата и добро здравеопазване за себе си и за децата, иначе заминават в Европа, заминават в Америка, скоро вече започнаха да заминават и в Близки изток и в други държави, които предлагат по-добри условия. След това имате справедливост, защото ако няма справедливост, и тук имам предвид не само да бъдат гонени тези, които са правят престъпления, отклоняват средства и остават ненаказани, но също така и да не е позволено някой да арестува, както стана 5 месеца, без обвинения, в ареста, при нечовешки условия, хора само за назидание, за наказание и за предупреждение, че трябва другите да се подчиняват на Пески и Борисов, защото това беше основната цел тук. И разбира се, да се превземе Варна, защото тя е ключов стратегически град в много отношения. И всичко това, комбинирано с петия приоритет, който е грижа за младите семейства, която да показва, че България няма бъдеще, ако хората не се чувстват добре тук. Тук говорим и за майчински и детски градини. Разбира се, това е свързано и с качественото образование и здравеопазване. Всички тези 5 приоритета показват, че ние искаме България да се развива с най-голямото си богатство и това са хората. Но ако те не се чувстват добре в България, те ще бъдат гонени. Всъщност една от най-големите трагедии на модела Борисов-Пеевски е, че умните, талантливите, смислените хора могат да си намерят работа навсякъде по света. И с техния подход те ги гонят от България. Не искаме обратното. българите, които избягаха, да се върнат обратно, защото тук може да се живее толкова добре.
Вие имате ли информация каква е причината охраната на Делян Пеевски да е толкова многобройна? И ви задавам този въпрос в качеството и на човек, който е бил в изпълнителната власт, а и защото ние тук неведнъж сме показвали и сме разказвали за охраната на Пеевски. Кадрите, които вие преди малко коментирахте, кадъра Пеевски пресича улица, всъщност не е единствения, на който се вижда толкова много охрана. При всичките публични появи, където и да било, се вижда, че се отцепва, че има много полиция, която пази. Та каква е заплахата срещу него?
Аз виждам само две възможни обяснения. Първото е демонстрация на сила. Значи, за тези региони, за част от хората в тях, демонстрацията на сила, охрана е нещо, което е знак, че този човек има власт и затова трябва да му се подчиняваш. Това е думата. Така че тази демонстрация на сила е насочена към част от населението, на което той разчита да гласува за него чрез заплахи и оплаха. Втората причина няма нищо общо с политическата му дейност. Той има достатъчно сериозни, как да кажа, неясно регламентирани източници на приходи. Знаете, че той години наред не си подаваше данъчните декларации. След това, когато подаде за първи път, се оказаха едни милиони, които са с не много ясен произход. В същото време беше прикрито неговото участие в разграбването на КТБ, в фалита на Булгартабак, включително и през заема, който беше взет през Българската банка за развитие. Знае се добре, че той имаше проблеми с турската държава заради контрабанда. Тайде да не специфицирам точно на какви продукти.
Една цигара, има... що излезе през един доглад.
Цигария е това, че... което излезе официално.
Да,
вероятно и други, да. И други продукти, така да се каже. Така че той има доста черни страници в своята биография. Отделно стои въпроса кой поръча убийствата на нотариуса, кой поръча убийство на Алексей Петров. Така че аз няма да се изненадам, ако той има сериозни притеснения в тази посока. Но това по никакъв начин не оправдава неговата охрана от държавните органи. И Кирил Петков, който знаете, че изгони дипломатите от Русия през 2022 година след началото на войната. И аз самия, който съм в един списък на руската държава по някакъв измислен повод. И Асен Василев. Ние всичките ходим без абсолютно никаква охрана. Ходим си пеша по улиците, в парковете, сядаме някъде. Ние, ако някой би трябвало да бъде заплашен по руска линия, това сме ние. Не е той.
Ивайло Мирчев казва, че заради някаква заплаха, която се твърди, че е имало, заради изпращането на оръжие за Украина, нещо било пристигнало уж от някъде.
Това са пълни глупости. Абсолютни глупости са това. Така че Пеевски е охраняван, както казах, първо за да демонстрира сила сред тези хора, които му се плашат. За щастие все повече вече излизат от тая страхова магия. И второто е за да се пази от други бандити, които биха могли да му търсят сметка за негови страници в другата му част от биографията. Аз съм убеден в това.
Александър Русанов напусна да продължаваме промяната преди дни. Не беше толкова ефектно, както на Радостин Василев преди няколко години. Обаче, защо? Аз слушах мотивите му в лице, имаше интервю, много не можах да разбера, но пък разказа, че едва ли не в продължаваме промяната се прави, говори едно, пък се върши друго. Бил изгонен включително от заседание на някакъв от партийните ви органи, на който е трябвало да присъства по устав.
Аз не знам дали изобщо си заслужава да си губим времето с Русанов. То е доста случайно лице попаднало. Това, което по-скоро трябва да се запитаме, е как можа, нали, човек, който не е особено популярен, не е познат, той не е известен с нищо друго, освен че идваше по съдебните дела, на Барбутов и на Благомир Коцев и беше човека, който в чатовете изпращаше информация какво се случва, защото той е юрист. Така че по този начин набра някаква популярност и беше избран в контролния съвет. Там пък се оказа, че единствения от София, оттам пък те си го избраха, защото това е тяхно право за председател на контролния съвет. И всъщност за нас беше доста изненадващо, нали, как този човек, когато почти никой не го познаваше, всъщност се оказа в такава ключова позиция. Сега повода, който той използва да напусне, е много странен. Неговото обяснение беше, че напуска, защото сме гласували срещу референдума за еврото, заедно с ГЕРБ и Ново начало, и това показвало, че ще влизаме в сглобка. Това беше абсурдно обяснение, очевидно беше търсен повод. Ние по-скоро го виждаме, за съжаление, като част от опита панически да се активират всякакви възможни линии на атака срещу нас. Видяхте, че вчера излезе открито писмо и от двамата кметове на Люлин и на Младост. Така че той е един от многото, които в момента се опитват да активират, да създават негативен образ на ръководството на Продължаваме промяната. Това, което казвам абсолютно категорично, за втори път ми се случва в последните дни, ние изобщо не обсъждаме по никакъв начин никаква форма на колаборация с Певски и Борисов. Правим всичко възможно те да бъдат извадени от политическата сцена колкото може по-скоро. Разбира се, това минава през избори, пак казвам, но те не трябва да бъдат в управление, те не трябва да бъдат, не трябва да бъдат фактор, от който да зависи България. Това е за което се борим, всичко друго са празни приказки.
А не ви ли притеснява доколко още такива хора има, защото вашето израстване политическо беше много бързо, бързо сформиране, бързо така капитализиране на политически актив и такива хора дали има още вкарани, защото включително и ситуацията с софийските кметове показа, че кадровия ви подбор малко да. Не е много добре.
Вие всъщност до някъде казахте отговора. Аз не знам друга партия, която за толкова кратко време да е сформирана, да спечели избори и да направи правителство. ИТН, например, спечели, но не направи правителство един път и втори път. Ние действително бяхме поставени в една изключително трудна ситуация от това, че в много кратък период от време трябваше много бързо да сложим хора на различни позиции, които не познавахме достатъчно добре. И казвам го това не като оправдание, това е обяснението, за след това много хора, които се оказаха, че не са съвсем подходящи за тези позиции. Нека да припомня първото правителство на Борисов, въпреки че Борисов беше и главен секретар, след това беше кмет на София, но когато спечели в неговото първо правителство, имаше огромни недоразумения. Един министър на земеделието, да припомня, който беше много странен, е най-меката дума, която мога да използвам. Който след това се оказа въвлечен в един скандал за подкупи.
Мирослав Найденов ли?
Да,
за него. Той не беше случайник. В смисъл, освен всичко друго, беше много така пиар-успешен продукт.
Ми, добре, така. Вие така го гледате. Аз го гледам, аз гледам като министър на земеделието тогава. Така че има и още такива примери. Но действително се оказа, че в този много бърз, в рамките на 1-2 месеца период на растеж, трябваше много бързо да се включат хора. Част от тях си се оказаха кариеристи, това е истината. Част от тях се оказаха успешни бизнесмени, но не способни да усетят бързо как работи администрацията и оттам не бяха подходящи като министри и си тръгнаха с огорчение. И в това отношение, ако има някаква полза, това го казвам полуна шега, полуна истина. Ако има някаква полза от този период, в който загубихме доверие на част от избирателите, заради това, че направихме правителството, моето правителство е, че много от тези хора всъщност се разкриха. Осветиха се много, много, много неща и в момента е ясно, че тези, които останаха с нас в най-трудните периоди, които се бореха за да оцелен буквално, защото имаше план, имаше действия. Продължаваме промяната да бъде занулена, както бяха занулени 7-8 други партии преди това. Тези хора, с които заедно преминахме през този труден период, очевидно са хора, които държат на нашите ценности, на нашите принципи. И ще видим следващия път. Опитваме се да бъдем много по-внимателни. Вече имаме повече време, повече база, на която да стъпим. Но действително трябва да внимаваме, ето такива случайни хора да не се оказват на ключови позиции.
Аз само една скоба, любопитна, да отворя. От гледна точка на това, че споменахме Мирослав Найденов и казах, че пиарски, така успешен беше продукт пиарски. Диана Дамянова, между другото, беше тогава, имаше отношение към неговия пиар, в последствие имаше и към вашия, за да знаем какво е нейното отношение към Продължаваме промяната, но това като скоба. И накрая да ви питам съвсем накратко, ако може да кажете, съвсем страничен въпрос, свързан с образованието, като бивш министър на образованието. В момента се готви нова реформа, поредна, по отношение на децата, които след 7-ми клас кандидатстват, за това да бъдат намалени езиковите паралелки, отделно и по линия на изпитите ще има промени. Вие гледате, как гледате на тази реформа?
В момента с промените в закон за предучилищно и училищно образование се опитват няколко неща, които са полезни. Реформата, за която вие казвате, по-скоро се появи като едни инструкции по отношение на това как да бъде насочен приема към регионалните управления за образование в съответните области. Така че това са два различни процеса, които се смесиха, доколкото виждам, в тази дискусия. Като че ли има съгласие, че първо образованието, началното, трябва да отиде до 8-ми клас, а да не е до 7-ми, както е в момента. От тази гледна точка, това, което остава като идея, но продължава да се обсъжда, е езиковия клас, ако остане, да остане само за езиковите гимназии, които са специализирани в тази посока, докато в останалите да няма такъв езиков клас и те да си тръгнат по начин, който позволява по-спокойно да се предадат останалите предмети. Нали? Тук е голямото внимание и към математика, и към български език и литература, и към природните науки, защото там очевидно в момента образованието ни потъва. Как да се направи прехода в тази посока? Действително трябва да се внимава и този преход трябва да бъде сложен и реализиран тогава, когато има яснота как ще изглежда картината след няколко години. Така че аз лично се притеснявам, че има известно прибързване в тази посока. Първо трябва да има крайно решение как ще бъде новата структура на образованието, какви ще бъдат различията между езикови, математически гимназии, класически, както сега се появяват с предложенията в закона за предучилищно и училищно образование, и едва тогава да се направи преходен период, в който да се насочи системата в тази посока. Опасението ми е, че отново малко се избързва с тази инструкция, тя изглеждаше малко странна.
Добре, благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас. Абонирайте се за каналите на Свободна Европа в YouTube, Spotify, YouTube Music, както и следете новините на сайта ни.